Poslední hodina před polednem, v úterním dopolední patří hostu do domu a už se na něj těším. Připomeneme si zimu, ale hlavně zimní sporty, konkrétně běh na lyžích.
Pozor, boty! Pochodem, chod!
Tak já jsem původně myslel, že v tom červnovém horku to bude docela příjemná změna, že si budeme povídat o zimních sportech, no ale počasí mě trochu zaskočilo, udělalo své, ale to nevadí. Já moc rád vítám ve studiu trojnásobnou olympijskou medailistku běhu na lyžích Květu Jerijovou Peckovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše jméno je samozřejmě známé a pro mnohé z nás to byla právě v letech vašich olympijských úspěchů velkou hrdinkou. Ale teď, pozor, kdybyste se zapojila do rozhlasové ankety, která právě probíhá hrdina.cz, koho byste za hrdinu naší historie nominovala vy sama?
Já si myslím, že v té historii bychom určitě hrdinu našli hodně, ale já si netroufám jmenovat jednoho, abych neurazila druhé, takže budu spíše přemýšlet o současnosti a já si myslím, že každý, kdo dokáže s nasazením vlastního života zachránit život druhého, tak to je určitě vždycky hrdina. Pokud bych měla někoho jmenovat, tak bych asi na prvním místě uvedla třeba Radka Jaroše, který dokázal opakovaně zachraňovat v Vysokých horách. Ale nemusíme možná ani chodit daleko. Já si myslím, že i v Krkonoších nebo v jiných našich českých horách najdeme třeba členy horské služby, kteří jsou vlastně taky hrdinové, protože často zachraňují člověka, který i svou lehkomyslností vlastně způsobí to, že ho hledají desítky lidí v zimě, v mrazu, ve tmě. A to si myslím, že určitě je také kus hrdinství. Nicméně bych ještě dodala, že máme mezi sebou mnoho spoluobčanů, kteří mají třeba problémy zdravotní, finanční nebo prostě sociální a kolikrát se s tím dokážou prát, možná o tom nikdo ani neví, ale i to je někdy hrdinství.
No, tak to jste vyjmenovala všechny, za které bych hlasoval určitě i já bych přidal možná i, když jste tak hezky zmínila, třeba horskou službu, určitě záchranáře, určitě hasiče a bylo by jich mnohem, mnohem víc. No, ale když už si povídáme zrovna spolu, takže já bych se vrátil trošičku k vašemu původnímu oboru, to znamená k lyžování. Kdo byl tehdy, když jste začínala třeba s lyžováním, my se samozřejmě ještě vrátíme trošičku potom proti proudu času, ale kdo byl tehdy pro vás takový hrdina ve vašem oboru?
Tak já si myslím, že tady bychom se bavili o hrdinství spíš takovém sportovním, tak, o tom, kdo dokázal překonat jaké překážky. A tady si myslím, že existovala spousta takových hvězd, především třeba z těch severských zemí, které jsme obdivovali a kteří měli třeba hromadu zlatých medailí, ale byli to takový hrdinové trošku jiného typu. Takže já si vzpomínám třeba na pojem Odvar Bro, což byl norský běžec, byl teda jenom jednou mistrem světa v individuálních závodech, ale byl to opravdový hrdina, protože dokázal vyhrát doma na šampionátu a to v době, kdy už nepatřil úplně k největším favoritům, nicméně to domácí obecenstvo to od něho čekalo a on to dokázal, takže si myslím, že to bylo takové skutečné hrdinství. Já myslím, že podobným způsobem dokázal splnit přání svých fanoušků třeba Franz Klammer na olympiádě v Innsbrucku ve sjezdu, protože to byla podobná situace.
Ano, ten tlak je určitě na člověka strašlivý a myslím si, že se vůbec nemůže člověk divit, že jak si třeba někdy zklame. A když nesklame, tak je to opravdu hrdina. Dnes si budu povídat dále samozřejmě, doufám, že pořád zajímavě v hostu do domu s mým hostem Květou Jerijovou Peckovou. Je to až neuvěřitelné, že teprve v roce 1894 bylo do slovníku českého jazyka zapsáno slovo lyže. První představení tzv. Ski je u nás datováno do roku 1880, kdy na Petrovu boudu v Krkonoších přijeli bratři Krauzové na lyžích, které jejich otec zakoupil ve Štětíně od kapitána norské lodi. A personálu Petrovky se tolik zalíbili, že tu jeden pár zůstal a na lyžích pak zkoušeli jezdit i ostatní. Ale mě zajímá, kdy pak si vyzkoušela poprvé ski v životě Květa Jerijová, která je dneska hostem do domu.
Já si myslím, že mě bylo asi 5 let, protože vím, že jsem ještě nechodila do školy a tehdy jsem dostala lyže pod stromeček. Zajímavé bylo, že u nás vlastně v Zálesní Hotě, což je taková, řekla bych, velmi nepatrná vesnice, byla pobočka sportu Nové Město na Moravě a tady se vyrábělo sportovní náčiní a mimo jiné také lyže. Takže v podstatě všechny děti z vesnice měly lyže z téhle továrny, protože se to vždycky nějak zařídilo, že se tam ty lyže vyrobily a my jsme na nich prostě mohli potom jezdit. Takže zhruba v těch 5 letech to bylo poprvé, co jsem se na ně postavila.
Jsou obce, jsou města, kde prostě všechny děti hrají fotbal nebo děvčata třeba basket, volejbal. A je to tak, že u vás se prostě lyžovalo?
Samozřejmě, v tom Podkrkonoší vlastně v každé vesnici byl lyžařský oddíl, takže ty děti vlastně na těch lyžích stály nejen proto, že by chtěli závodit, ale protože jsme se prostě na těch lyžích odpoledne vozili, bavili jsme se, jezdili jsme do školy na lyžích, nebo byly tělocviky na lyžích, to bylo naprosto běžné. Takže v té době bylo to možná i trošku bohatší na sníh, ale v těch vesnicích to lyžování bylo naprosto běžnou zábavou těch malých dětí.
Tak to jste to měli lepší. No já, chlapec z Hané, v té rovině jsem se k lyžím dostal až hodně pozdě, tedy opravdu. No ale mimochodem, vy jste to měla trošičku takové zvláštní, protože jste měla dilema. Vy jste vynikala nejenom v tom lyžování, ale vyhrála jste i soutěže v recitaci, v kreslení, takže možná, že se vás trošičku tak jako pralo ta touha být úplně něčím jiným.
Ano, samozřejmě, já jsem od malička hrozně ráda kreslila a vlastně mým přáním bylo, abych se jednou dostala nějakou výtvarnou školu a ten sport byl jaksi trošku navíc. A v té době to kreslení převládalo, byl to teda koníček, který samozřejmě mě bral většinu času, pokud jsem nebyla ve škole nebo pokud jsem nebyla venku. A hrozně mě to bavilo, takže já jsem vlastně potom v té 6., 7., 8. třídě se zúčastňovala takových těch výtvarných soutěží, které u nás ve škole byly, chodila jsem do výtvarného kroužku, samozřejmě recitace to bylo k tomu, ale já si myslím, že na té vesnické škole spousta dětí zkoušela podobné aktivity a že vlastně se to tak trošku prolínalo.
Já si myslím, že děti z vesnice, protože jsem taky jeden z nich, neříkám to, protože já bych byl taky tak šikovný, ale jsou většinou šikovnější, protože zkoušejí právě všechno. Že i v tom sportu bývají takové všestranné, že prostě zkouší gymnastiku, atletiku, fotbal, já nevím co všechno, hokej a tak dále. No, ale u vás ta idylka tak trošičku, vy jste byla ze 4 sester?
Ano.
Nebo jste ze 4 sester. Trošičku skončila tím, když, jestli se nepletu, ve 13 vám tatínek umřel, víte, tak jste se museli začít trošičku starat o sebe.
No, bylo to samozřejmě dost složité. Vlastně my i v té době, kdy tatínek žil, tak jsme museli hodně pomáhat, takže náš volný čas znamenal práce, pomáhání rodičům a pak, když zbyl čas, tak jsme se věnovali těm zábavám, o kterých tady byla řeč. Nicméně, když mě bylo 13 a tatínek zemřel, tak to opravdu bylo složitější, protože na všechno byla maminka sama. A ty starší sestry vlastně všechny už byly, jak se říká, ve světě, protože studovali, bydleli na internátech, takže najednou se ta situace doma velmi výrazně změnila a bylo to, řekla bych, náročnější, no a samozřejmě taky smutnější.
No, tak to je pravda, ale děti to většinou tak strašně jaksi nevnímají a dokážou si ve všem najít i to příjemné. Myslím si, že sport vám tomu tenkrát hodně pomáhal. My se k tomu určitě dneska ještě s Květou Jerijevou Peckovou dostaneme. I ve sportu samotném si tehdy, to znamená v době, kdy byla malá Květa Jerijová Pecková, děti zkoušely nejrůznější disciplíny. Už jsme si tady o tom trošičku povídali, tak já to teď zkonkretizuju, protože vy jste nejenom lyžovala, ale zkoušeli jste se sestrami taky krasobruslařské figury, nevím do jaké míry až, a nebo jste si hráli na Věru Čáslavskou a ostatní gymnastky, víte?
No, tak nějak to bylo. Prostě my jsme vlastně v té době neměli jsme televizi, měli jsme jenom strohé zpravodajství z rozhlasu, ale hrozně nás to fascinovalo, takže pokud byla zima a zamrzla nějaká kaluž, tak jsme okamžitě obuli brusle a už jsme zkoušeli všechno možné. Samozřejmě, že ty naše dovednosti byly velmi skromné, ale hrozně nás to bavilo. A když bylo mistrovství světa nebo Evropy v krasobruslení, tak jsme chodili k sousedům dívat se na televizi, to jsme prostě hrozně prožívali. No a samozřejmě gymnastky v té době byly také velmi známé, slavné, takže jsme si lepili výstřižky do sešitů, popisovali jsme si to tak, že jsme znali jednotlivá jména. Pro mě tenkrát bylo úplně něco neuvěřitelného, když bych si představila, že se někdy s Věrou Čáslavskou potkám. To prostě byl úplný sen. Ale fakt je, že vlastně po čase, když se mi to splnilo, tak je to velmi zvláštní pocit, prostě takový ten dětský sen, který, řekla bych, tenkrát neměl absolutně žádné reálné obrysy, tak došlo i k tomu, že člověk najednou se dostal do toho okruhu olympioniků a měl i tu možnost je poznat osobně.
No myslím, že ve 64. v Tokiu jste nepochybně z rádia tedy poslouchali o těch úspěších a vy jste určitě znala i ta jména, kromě Věry Čáslavské i ty ostatní. Dala byste to ještě dohromady?
No já bych možná pomotala sestavy Mexika a Tokia, ale vím, že tam byla Poznerová, že tam byla Lišková, že tam byla Růžičková, že tam byla Jarka Sedláčková, samozřejmě Eva Bosáková, ta už v Tokiu nebyla.
Tam
byla
Bohunka Řimnáčová.
Bohunka Řimnáčová. Mirka Skleničková.
Jste dobrá, je to úžasná paměť. Já si myslím, že já jsem spokojen tedy, ano, nádhera. Ale předpokládám, že jste na tom byla stejně jako já jsem si tehdy takhle vystřihoval a vylepoval do různých sešitů třeba atlety a tenisty a fotbalisty. No, ale pak přišly úspěchy vaše už, kdy jste začala, nebo respektive přestala jste si hrát na krasobruslení a na gymnastiku a začala jste se plně věnovat tomu lyžování. Pamatujete se, který byl takový ten první opravdový úspěch, který už vás jaksi poslal definitivně na dráhu lyžařky?
Já jsem z kraje nezačínala velkými úspěchy. Já jsem samozřejmě měla dobrou fyzičku, ale hrozně mě chyběla technika, protože jako děti nás to nikdo neučil. A já jsem přišla do lyžařského oddílu až ve 14 letech, vlastně když taťka zemřel, tak bylo teprve čas na ten sport, protože do té doby to skoro nešlo.
Ve 14 to je dneska skoro pozdě, že?
To je samozřejmě pozdě, ale zase jsem mohla tu fyzičku postupně sbírat při té práci, kterou jsme doma museli vykonávat. Takže já jsem přišla poměrně dobře vybavená, nicméně ta technika to mě scházela. Ale začala jsem, řekla bych, poměrně rychle stoupat vzhůru, protože už po 2 letech jsem byla v juniorském výběru a po dalších 2 už jsem byla v reprezentaci, což je strašně rychlý postup. Nicméně tam teprve začala ta tvrdá práce a tam to chvilku trvalo, než jsem se tam uchytila drápkem, protože asi 3 roky jsem byla vždycky tak na okraji, jestli mě tam ještě nechají nebo jestli mě vyhodí. Jo. A teprve někdy v roce 78, když jsem získala první mistrovský titul, tak jsem to považovala za takový první hmatatelný úspěch, ale tím drápkem jsem byla chycena už dávno.
No, tak to samozřejmě. Která to byla trať, kde jste získala?
Byla to 20, bylo to na Zadově, bylo to shodou okolností 3. ledna, bylo to přesně 10 let předtím, než se mi narodilo moje dítě, takže to je takový zajímavý datum 3. ledna.
Tak o místních úspěších, domácích úspěších Květy Jeriové Peckové jsme si už povídali, ale pak přišly samozřejmě i ty zahraniční, kdy už jste se zabydlela v reprezentaci. Světový pohár jste začala jezdit až když to přišlo, to znamená v tom 81. Jezdila jste už?
Světový pohár se rodil, řekla bych, trošku rozpačitě v případě běžeckého lyžování. V případě těch mužských disciplín to bylo už koncem 70. let, kdy se pokoušeli vytvořit takzvané nulté ročníky a potom z toho vlastně vznikl ten oficiální, který byl až v sezóně 80-81. Ale my jsme vlastně jezdili už i ty nulté, kdy se to zkoušelo někdy v tom roce 79. Takže jsme se už zúčastňovali a řekla bych, že to byl velmi výrazný pokrok v tom, že jsme se mnohem častěji utkávali se světovou špičkou, než kdyby tento systém závodu nebyl.
Čili vidíte jako světový pohár jako velký přínos?
Samozřejmě, v té době to byl pro nás obrovský přínos a obrovská zkušenost.
No, je vidět, že jste ty zkušenosti pak hezky zúročila, protože v roce 1980 přišel první velikánský úspěch, to znamená bronz běhu na 5 kilometrů, mimochodem trati, která se bohužel už dneska neběhá. Tak Lake Placid bylo, nebo je pro vás asi pořád jaksi veliký pojem, víte?
No, je to takový symbol prvního úspěchu, i když vlastně v té době právě v té olympijské se světový pohár vynechal. To bylo takové zvláštní, bylo to vlastně takové ty začátky. A já jsem za sebou měla 2 mezinárodní závody v té sezóně a jeden jsem vyhrála, ve druhém jsem byla 2. Takže vlastně to Lake Placid bylo jaksi v uvozovkách nejhorší umístění, ovšem byla to olympiáda, což se hodnotí úplně jinak. A pro mnohé, kteří mě tak nesledovali, nebo v té době ta sledovanost byla mnohem obtížnější, nebyl internet, z Lake Placid nebyly ani žádné přenosy, byl jenom velmi krátký záznam a já vím, že z toho mého běhu se dochovalo asi tak 5 vteřin, kdy finišuju do cíle, jinak ani Česká televize vlastně tu olympiádu možná kromě hokeje vlastně vůbec nepřenášela.
Takže to neexistuje záběr nebo záznam celého běhu?
Ne.
To určitě ne. Možná někde v zahraničí běhu?
Zřejmě v nějakých archívech, ale já vím, že prostě to Lake Placid je spoustě lidí vypadlo jako pojem, protože to Lake Placid zdaleka nebylo tak, řekla bych, vysíláno, jako jsme zvyklí dnes. To je úplně nesrovnatelné.
Tak byl to 80. léta a byla to Amerika, to nějak přesně populární tak příliš nebylo. No, takže se k nám dostávali sem tam jen kusé zprávy a jedna ta kusá zpráva je moc pěkná, jak se trenér Zdeněk Cíler stal, já to tady přímo mám napsáno, prvním komunistickým vězněm Lake Placid, tak to nám musíte popovídat.
Tak je to příhoda velmi, řekla bych, taková úsměvná. Tak zaprvé, olympijská vesnice byla vlastně budoucí věznice pro mladistvé delikventy. Byla úplně nová, takže my jsme byli ti první vězňové, nicméně tehdy ještě samozřejmě jsme měli ty podmínky trošku vylepšené, ale přesto to byly skutečně mohutné budovy s velkými, řekla bych, bezpečnostními opatřeními, včetně plotů obrovsky vysokých, které by se v žádném případě asi nedali přelézt. Ta vesnice byla uprostřed lesa na takové mítině. No a velmi přísně jsme byli střeženi, byli jsme odděleni ještě tehdy muži a ženy. No a v závěru olympiády, kdy už bylo po závodech, měli jsme za sebou nějaké ty úspěchy, tak já jsem tehdy jezdila na lyžích jedné firmy, a byli jsme pozváni na takový večírek, takže samozřejmě trošku jsme něco vypili, radovali jsme se a když jsme se vraceli, tak Zdeněk Cíler před tou vrátnicí do olympijské vesnice upadl. A ta stavba, celá ta vesnice byla dostavěna zřejmě krátce před olympiádou a kolem bylo zřejmě rozježděné stvrdlé bahno a bylo to všechno smrzlé. Takže tím, jak upadl, tak okamžitě si odřel tvář a začal poměrně silně krvácet, protože ta odřenina byla v oblasti obočí a spánku. Takže přišel se skrvavenou tváří a musel ho teda ošetřit doktor. No a potom mu to samozřejmě zaschlo, takže vypadala tak jako trošku po boji. No a naše vedení výpravy řeklo, že dělá ostudu a že tedy nesmí vycházet do konce olympiády ven. No jenomže on se samozřejmě rozhodl, že si z toho udělá trošku legraci, obalil se reprezentační šálou, postavil se k takové neomítnuté zdi a nechal se tam vyfotit. A nechal si napsat ještě samozřejmě anglický text, že je první vězeň v Keen. Ono se to tam jmenovalo Keen, takže to takhle napsal, tím, že to bylo anglicky, tak na sebe i připoutal pozornost a fotila si ho tam spousta i těch místních. Takže pak se objevila informace, že to je vlastně první komunistický vězeň.
On se jim trošičku pomstil, že si nechal klíč nějak.
Ano, tak on měl takový zvyk, že si nechával vždycky klíč na památku, jenomže v olympijských zařízeních se tohleto samozřejmě přísně trestá a ekonom výpravy po nějaké době dostal upozornění, že chybí klíč číslo 23B, ale že mu teda odpouští tu pokutu $10, protože to byl první vězeň. Takže ať si ho nechá na památku.
Tak to byl Lake Placid. Za chvilku si budeme povídat o Sarajevu. Když si Květa Jerijová Pecková hrála, ještě jako Jerijová tedy, si hrála se sestrou doma na zahradě nebo na dvoře na olympiádu, tak pochopitelně snila o tom, že by to někdy mohlo cinknout tou medailí. Ale takové sny mívá kde kdo. Kde jaká holka, kde jaký kluk. Málo komu se to tak povede jako právě Květě. No, o tom, že se to povedlo v Lake Placid, jsme si povídali, ale já jsem sliboval, že se podíváme do Sarajeva, které pak bylo mnohem slavnější, i protože už bylo i v té televizi medializované více než Lake Placid, pochopitelně. Tam jste vyhrála solovku, nebo respektive solovou medaili bronzovou na 5 kilometrů a pak přišlo stříbro štafety, která předtím byla v Lake Placid čtvrtá a tady byla už druhá. Já nikdy nezapomenu na ten, já to řeknu tak, jak jsem to slyšel, přímo řev Květo, květo běž. Kdo to tam tenkrát tak volal? Protože reportér to nebyl.
Byla to moje předchůdkyně, byla to Eva Paulusová, která závodila ještě pod jménem Benešová a byla na olympijských hrách v roce 56 a v roce 64. A shodou okolností je to teda rodačka z mého kraje, protože pochází z Jelenice. Takže to byl její hlas. Ale já si myslím, že Sarajevo byl úplně jiný příběh, protože jednak to bylo v Evropě, jednak to bylo v tehdejší socialistické zemi a jednak to teda samozřejmě bylo v televizi. Kromě toho se také spousta lidí od nás na tu olympiádu mohla podívat, pokud na to měli peníze a pokud dostali devizový příslib. Takže to Sarajevo je z tohoto důvodu mnohem známější a díky České televizi se potom vlastně ten závěr našeho štafetového závodu stal velmi, velmi známým a vlastně do dneška si mě lidé pamatují.
Já myslím, že byl dokonce vezmělce branek bodu.
Ano,
určitě. Zasloužil samozřejmě. Já myslím, že tam bylo také trošičku jiné ubytování, už to nebyla věznice.
Nebyla. Byl to velmi krásný hotel. My jsme teda nebydleli v olympijské vesnici, protože jsme bydleli poměrně blízko tratí, což byla obrovská výhoda. A ten hotel byl velmi krásný. Oni, Jugoslávci, dokázali postavit skutečně krásné hotely, velmi, řekla bych, komfortní a přitom si zachovávali takovou tu, řekla bych, ten svůj způsob toho provedení. Byla tam spousta dřeva těch přírodních materiálů a myslím si, že to bylo velmi příjemné bydlení.
Teď trošičku odbočím, ale vy jste mě na to přivedla. Tratě. Tratě jsou samozřejmě vždycky různé, protože každá krajina jaksi přináší jiné možnosti k jejich stavbě. Kde třeba vás fascinovaly tratě, takže byly opravdu nádherné a že jste se tam ráda vždycky jako závodnice vracela?
Já jsem milovala tratě na severu, protože i když se dneska také mnohem změnily a v mnohem, řekla bych, že se i udělali obtížnější, protože tak to vyžadují reglementy, ale ta severská krajina, řekla bych, že mě tak jako přirostla k srdci se vším všudy a většina těch tratí, na kterých jsem tam závodila, jednak pro mě byla příjemná a jsem tam poměrně často slavila nějaký úspěch, takže kromě tratí Vlachty, které jsou velmi náročné a kde vždycky strašně mrzlo a které mě skutečně k srdci tak úplně nepřirostly, tak třeba Falun nebo Holmenkollen, ale třeba i Kiruna a další místa, tak tam si myslím, že jsem se vracela hrozně ráda.
A měla jste radši jaksi kopce nebo rovinky?
No, já si myslím, že jsem nepatřila k těm, kdo by milovali nějaké zákeřné kopce, prudké sjezdy, spíš takové mírnější, ale já jsem nebyla úplně ten typ běžce, který by to dokázal maximálně využít, protože já jsem byla spíš běžec, kterému se říkalo frekvenční. Nicméně, když měl člověk dobře namazáno, dobré lyže a dobrou formu, tak to šlo na jakékoliv trati.
Vy jste, přesto, že jste byla skvělá solová běžkyně, tak si myslím, že jste byla holka určitě do party, protože už to, že jste ze čtyř sester, vás předurčovalo k tomu, že ve štafetě se budete cítit jako doma. Takže jak jste prožívala tuhletu štafetu tam v Sarajevu?
Já si myslím, že jsem štafety jezdila hrozně ráda, už jenom proto, že ze mě částečně spadl ten balvan, že toho člověk nese všechno na sobě. A tady, přestože jsem finišovala, jezdívala jsem poslední úseky a vlastně jsem jela pro to umístění, tak jsem vždycky nastupovala mnohem víc uvolněná, než na ten individuální závod. A já si vzpomínám na to Sarajevo docela jasně i po mnoha letech, že jsem jela hrozně dobře. Já jsem se ten den nějak velmi dobře vyspala a já jsem se probudila s pocitem, že ten den mě nikdo neporazí. A skutečně ten závod jsem prožívala v obrovské pohodě a měla jsem pocit, že ty běžkyně, přestože to byla slavná jména, tak...
Kdo by proti vám běžel třeba?
Rajsa Smetanina ze Sovětského svazu, která měla spoustu zlatých medailí, a Maria-Liza Hemelainen, která měla dvě zlaté z té olympiády a pak přidala ještě třetí. A vlastně tady při tom finiši to byla jediná porážka, kterou ona tady utrpěla právě v tom přímém souboji se mnou.
Když jsme u těch různých tratí, tak dneska se hodně změnil ten systém. Tratě, které jste běhali vy, odpadly, jako třeba ta pětka, jsou úplně nové, je skiatlon a tak. Jak se na to koukáte? Je to dobře, myslíte, nebo ne?
No, já budu teď asi vypadat trošku jako staromilec a milovník takové té klasiky, ale mně se zdá, že je toho skutečně hodně, divák ztrácí přehled a vlastně jeden závodník v podstatě ani nemůže na té olympiádě na všech tratích startovat, protože je to strašně náročné a pokud ano, tak jsou to spíš takové úplné výjimky. A já si myslím, že je velká škoda, když jedou třeba závodnice ten poslední závod a už některé jsou opravdu vyčerpané, některé naopak se šetří jenom na tenhle jeden závod. Takže se dá říct, že vlastně tu třicítku pak už jedou jenom ty, který na to buď to mají, nebo se na to šetřej, anebo jim ještě zbylo dostatek sil, ale třeba by někdo ještě mohl je porazit, ale ten už prostě odpočívá, protože už si svoje vyhrál. Prostě 6 disciplín na jedných závodech na olympiádě se mi zdá opravdu hodně. a myslím si, že už pak ani diváka to možná moc nebaví. Já
ztrácím přehled určitě.
Ztrácím přehled a zapomínám, kdo byl mistrem světa loni a předloni, kdežto ty, kteří vyhrávali třeba v 70. letech, ty si pamatuju do dneška, protože jeli krátkou trať, dlouhou trať a pak ještě 50, nebo ženy v té době ještě ani neměly dlouhou trať.
No já pochybuju, že by někdo teď dal okamžitě dohromady všechny vítěze třeba poslední olympiády na všech tratích ve sprintu dvojic, ve skiatlonu, já nevím, co všechno. Ale také jsou samozřejmě dneska specialisté, kteří jezdí jenom něco a v těch ostatních disciplinách by propadli určitě jaksi sítem. Takže myslím si, že se mění taky technika běhu, je to tak?
Ta technika udělala velký krok v tom, že vlastně se oddělilo klasické lyžování od bruslení, což kterému se říká skating, ale je to samozřejmě takové oddělení, které není úplně definitivní, protože spousta těch lyžařů umí obojí, ale jsou tací, kteří se raději vydávají na tu klasickou trať a někteří, kteří naopak zkouší jen to bruslení. Takže někde ta specializace je velmi, velmi oddělená, někdo je schopen jet obě techniky.
No a ty obě techniky se dřív jezdily tak, že byla mezi nimi veliká pauza, jak si myslím ten závod skiatlonový, jestli se nepletu, pětka se jela, pak byla pauza, kolik dní?
Původně to byl jeden den, pak se to zkrátilo na hodiny a teď se to vlastně udělalo tak, že není to pětka a desítka, je to 2x7,5, mezi tím si přizouvají lyže.
A pauza 0-0 nic.
A pauza je taková, jak je kdo šikovný a ty lyže si dokáže rychle přizout. Ale zkraje to, dneska mají takové ty obojživelné boty, ale dřív měli i různé boty, takže to bylo i o tom, jak si kdo to rychle přizuje. A já jsem říkala, takhle to bude závod v zavazování tkaniček, jo. A samozřejmě, že se to potom všechny tyhle ty dětské nemoci toho skiatlonu se odbouraly. Dneska je to samozřejmě mnohem regulérnější, nicméně také se stane, že v rychlosti si někdo nemůže nazout poutko holé nebo tam nakopává tu lyži o vteřinu déle a když si potom představíte, že v cíli se vlastně měří špička boty a o tu špičku boty někdo vyhraje nebo je poslední nebo je druhý, tak já tam vidím trošičku jako určitou neregulérnost. Stejnou situaci, řekla bych, vidím i v těch masových startech. Ti nejlepší stojí vepředu, ti nejhorší stojí vzadu a už jsou předem předurčený k tomu, že vlastně mají 20 metrů ztrátu. Ale to potom může znamenat 20 míst v pořadí. Jak to, že ten, kdo je třeba 20., nemá šanci také být první? Takže tam já osobně vidím maličko takový krok k tomu, aby to za každou cenu bylo populární, ale ne vždycky je to úplně správně.
No, nehledě na to, že to není až tak úplně jaksi regulární, protože neběží, jak si sám za sebe běží, tak trošičku jako schovaný za někým ostatním. Není to závod pravdy, třeba jako je časovka cyklistická, tak potom, když se jede v balíku a někdo vystartuje a vyhraje ve sprintu, je to trošičku jiné. Krásnou a bohatou sportovní kariéru má za sebou Květa Jerijová-Pecková, ale samozřejmě, že život nekončí tím, že když člověk pověsí lyže na hřebík, ostatně já si myslím, že jste úplně na hřebík nepověsila, že si občas ještě zajedete, ale langlaufy už byste třeba nejezdila.
Ne, já jezdím pro pohodu a jezdím v době, kdy je hezky a kdy se mi chce.
Ale jsou tací, kteří i v pokročilém věku jezdí tyhle ty, jako třeba řezáč a jezdí výtečným způsobem. No ale tak, vy zúročujete to, co jste nadobila za dobu své kariéry jinak, to znamená přenášíte to na děti, přečetl jsem si, že si staráte o děti sportovce ve Štětí a to nejrůznějším způsobem, je to tak?
Je to taková atletická přípravka, ale podílela jsem se na takových sportovních aktivitách, které by vlastně podle mě v té škole měly být právě odpoledne, když děti odloží tašku, tak aby v té škole zůstali o chvilku déle, aby se jim někdo věnoval a aby se prostě hýbali.
To je správné, protože je potřeba ty děti odtahnout trošičku od toho, kam jsme je posílali, to znamená od těch počítačů, Facebooku a podobných, s proměnutím nesmyslu. Ne, já samozřejmě, já vím, že to je potřeba, ale všeho s mírou. A to je dobře, že k tomu přispíváte. Navíc, vy jste učila dlouhá léta na Litoměřickém gymnáziu, tělocvik samozřejmě, ale také češtinu. A jak je vidět, i z reakcí našich některých posluchačů, tak jste byla velice oblíbenou kantorkou. Tady píše Veronika, Srdečně zdravím paní Květu. Musím říct, že z pohledu do webkamery s radostí zjišťuji, že vypadá stále skvěle. Přesně, jak si pamatuju z gymnázie v Litoměřicích. Milá připomínka vás i studentských let 92 až 96, paní profesorko. Veronika vás zdraví.
Tak moc děkuju, to mě velmi překvapilo. Já jsem bohužel na gymnáziu už skončila, malinko vás opravím, neučila jsem češtinu, ale zeměpis. Moc mě to bavilo, byla to bezvadná práce a já si myslím, že prostě něco předat a umět to předat, to je také docela záslužná činnost. Nicméně už to skončilo.
Vy jste byla vždycky sportovec, který bojoval čestně, což je samozřejmě, nebo což by mělo být samozřejmě každému sportovci vlastní, ale třeba úplně každému není. Samozřejmě také s tím, jak se doba mění a jak peníze začínají být čím dál tím víc větším stimulem i pro sportování, tak je to těžší a těžší. A tím si myslím, že záslužnější a více záslužná je práce vás olympijském výboru, hlavně v jeho klubu Fairplay, jehož jste předsedkyní. Tak co je vlastně náplní takového klubu Fairplay?
No tak samozřejmě je to především vychovávat, ale také oceňovat příkladné činy, snažit se, aby se o nich vědělo, takže podle možností medializovat. No a samozřejmě, že součástí naší práce je i třeba mezinárodní činnost, abychom sbírali zkušenosti z těch okolních zemí, především evropských. A já osobně jako bývalá kantorka jsem byla trošku aktivní i v tom, že jsem si vytvořila takovou přednášku na téma výchova k fair play a snažila jsem se s tou přednáškou vlastně přijít mezi budoucí učitele, takže třeba na FTVS nebo na univerzitě v Hradci Králové nebo i na Slezské univerzitě v Opavě jsem měla přednášku na toto téma, protože si myslím, že skutečně ta výchova k tomu čestnému jednání je strašně důležitá.
Takže myslím si, že stejně jako každého slušného člověka vás vždycky potěší, když vidíte, že nějaký sportovec se třeba, dejme tomu, přizná, že tečoval míč, ať už tenista nebo fotbalista, anebo podá ruku tomu, kdo leží na zemi a pomůže mu zvednout. To vás určitě zahřeje na duše, víte?
Samozřejmě, je to taková typická situace a mělo by to být samozřejmostí. Nicméně je potřeba to zdůrazňovat a když nastane situace, která je trošku nad rámec těch pravidel, tak jsme rádi, když máme koho ocenit.
Moc děkuji Květě Jeriové Peckové za návštěvu a za krásně strávenou hodinku. Moc vám děkuji a přeju vám samozřejmě hodně úspěchů a hodně radosti v životě. A to nejenom tedy jaksi v pracovním, ale také soukromém, v vaší skvělé rodině. Takže se těším na slyšenou. Zítra vás přivítá u rádia Martina Kociánová a bude mít jako hosta do domu významného akademického sochaře Kurta Gebauera. Já se s vámi loučím, vážení posluchači, a těším se, že spolu se uslyšíme zase v pátek ve šťastné cestě. Tak na slyšenou.